Këtyre medjave nuk përfshihet në asnjë normë ligjore.
Vlerësoj se ka një keqkuptim tek ne se liria e medjave kuptohet si liri e pakufishme, do të thënë liri e cila nuk shkon bashkë me përgjegjësinë. Këtu tek ne ka njerëz të shumë të papërgjegjshëm, të cilët e luajnë rolin e gazetarit dhe në fakt nuk janë të tillë, nuk janë të shkolluar për atë punë, nuk kanë njohjen elementare të gazetarisë, të parimeve, se si shkruhet lajmi dhe si raportohet, dhe prandaj ne sot kemi një kaos të madh informativ, kemi një...
Ndërkaq Biljana Petkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë thotë se shtrirja e lajmeve të rrejshme kryesisht bëhet përmes rrjeteve sociale, duke pas si qëllim betejën e ndyrë politike.
Pa pristret në lokalnit e izbori, se svetotisme dhe ka se intenzivira u potrebat në terminot lajni vesti.
Në vigjilet e zgjedhjeve lokale, jemi dëshmitarë se është intensifikuar përdorimi i termit lajme të rrejshme, edhe atëherë kur ky term është adekuat në rastet e caktuara, por dhe në rastet kur nuk është adekuat ky term. Megjithatë, ritheksoj se problematika e lajmeve të rrejshme është aktualizuar në kohën e zgjedhjeve. Pra në një farë forme, politikanët tonë kapin këtë trend që ka për masa botërore, thot Biljana Petkovska. Përderisa Zhaneta Trajkovska, ligjëruese e medjave, vlerëson se mediat konvencionale, organizatat jo qeveritare, por dhe vetë politikanët, duhet të angazhohen për edukimin e opinionit që qytetarët të mund të dallojnë se çka është informacioni i drejtë dhe çka paraqet lajmi i rrem. Për fat të keq, një pjesë e madhe e medjave konvencionale vetëm janë duke bërë transmetimin e lajmeve, pa verifikuar burimin, pa dalë gazetarët në vendin e ngjarjes, duke humbur kështu funksionin bazë për çka ata duhet të ekzistojnë. Përderisa kemi media jo kualitative, krijohet një hapësirë shumë e volishme për krijimin e lajmeve të rrejshme, thot Trajkovska. Ndryshe, vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qyteti Velesit në Maqedoni u bë i njohur në përmasa botërore pasi disa të rinj nga ky qytet kishin hapur disa sajte me lajme të rrejshme në favor të njërit kandidat, nga të cilat informacionet a thoshin se arrin të sigurojnë mjete të konsiderueshme financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia spanjolle po përballet me votuesit në Kataluni dhe ka sekuestruar kutitë e fletëllimeve në qendra për të penguar referendumin për pavarësi që autoritetet në Madrid e quajtën të paligjshëm dhe u zotuan se do e bllokojnë. Zyrtarët e shërbimeve të emergjencës në rajon kanë thënë se 38 persona u plagosin gjatë përleshjeve me policinë. Gazeta El Periódico njoftoi se policia gjuajti me plumba gome në një lokacion qendror të Barcelonës pasi kishte shpërthyer dhuna. Zyrtarët kanë njoftuar se nuk kishte lëndime serioze. Shëbaja ka thënë se po shton Iranin në listën e vendeve që akuzon për mos luftimin e trafikimit me qenje njerëzore dhe se ka rritur kufizimet ndaj Rusisë, e cila ishte tashmë në listë. Shtëpia e Bardh ka thënë se bashkë me Iranin, Venezuelën edhe 4 vende të Afrikës do të shtohen në listë: Republika Dominikane e Kongos, Guinea, Sudani i Jugut dhe Sudani. Bashkë me Rusinë, vendet në listë që do të përballen me sanksione shtesë janë Korea e Veriut, Eritrea dhe Siria. Këto vende do të privohen nga pjesëmarrja në programe kulturore dhe të shkëmbimit me SBA-n. Administrata e presidentit Trump gjithashtu urdhëroi drejtorin ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe drejtorët ekzekutiv të SBA-s në bankat e tjera të zhvillimit multilateral për të votuar kundër dhënjes së kredive ose fondeve në Rusi, Iran apo Kore të Veriut për vitin 2018. Human Rights Watch thot se rojet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrant që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rinj se 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fatimniut, grupi armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forcat qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi i fëmijëve nën moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftime konsiderohet krim lufte. Rusia ka muhuar akuzat ndaj Ukrainës se ka lënë ushtar në Bielorusi pasi ka bërë stërvitjet ushtarake atje, pavarësisht zotimit të Moskës për të mos bërë një gjë të tillë. Derisa trupat ruse morën pjesë në stërvitjet Zapad 2017, ata të gjithë u kthyen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konoshevko. Mohimi i kësaj deklarate erdhi pasi Viktor Muzhenko, shefi i shtabit të ushtrisë ukrainase, në një intervistë për Reuters bëri një deklaratë që kërcënon të rrisë tensionet në mes të Moskës dhe Kievit. Moska dhe Minsk kanë thënë se manovrat ushtarake kishin përfshirë 12.700 ushtar, por zyrtarët perëndimor kanë thënë se numri i vërtet i tyre ka qenë rreth 100.000. Udhëheci i lëvizjes shiite Hezbollah të mbështetur nga Irani ka quajtur referendumin për pavarësi kurde si hapën e parë drejt ndarjes së lindjes së mesme dhe paralajmëroi se kjo do të mund të çonte në luftra të brendshme. Kjo do i hap derën ndarjes, ka thënë Hasan Nasrallah në Beirut. Ndarja do thotë të marrësh rajonin me luftra të brendshme, ku fundin dhe kohën e kësaj lufte e di vetë Zoti. Kurdët e Irakut votuan me 25 shtator për referendumin për pavarësi. Dy burra gjermane janë bërë çifti i parë gjinisë së njëjtë që janë martuar, duke shkëmbyer premtimet e tyre në ditën e parë të hyrjes në fuqi të ligjit të ri të martesës në vend. Bodo Mende, 60 vjeç, dhe partneri Karl Krejle, 59 vjeç, tashmë kanë përfunduar luftën e tyre prej një dekade për çiftet homoseksuale në Gjermani, kur ata u bashkuan në Berlin. Shumë çifte të tjera pritej të bënin të njëjtën gjë, pasi zyret e gjendjes civile u hapën të dielën për shënuar ditën e parë të martesës së ligjshme të homoseksualeve në vend. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, ju risillim disa nga titujt kryesor. Të rinjt nga Gjakova të shqetësuar për perspektive në këtë qytet. Krimet e natyrave të ndryshme cënojnë sigurinë publike në Kosovë. Lajmet e rrejshme ndjekën fushatën e zgjedhjeve vendore në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.